Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenabat hususiýetçilerde çörek gutçulygy, döwlet dukanlaryna çörek nobatlary emele geldi. Daň şäheriniň çigrek howasyna Türkmenabadyň azyk önümleri satylýan bir döwlet dukanynyň öňünde bir topar adam çörek nobatyna garaşýar. Bazarlarda çörögiň bahasy epesli gymmatlan soň dukanynyň öňünde jem bolan jemenine arzan bahadan çörek satyn almak isleýär. Waka geçen hepdeniň şenbi günü 16-njy oktýabrda irden saat 6 töwereklerine bolup geçýär. Ýygnanlar çörege garaşýan mahaly bir yerlerden özünü häkimliginiň işgari hökmünü tanıştıran bir adam peýda bolup nobata garaşýan adamlardan dargymygy, her kimin öýle-öýüne gitmegini talap edip başlaýar. Häkimliginiň işgari çörek köp gatly jaýlaryň girelgelerini eltiler, şonu alarsyňyz diýer. Ýöne çörek nobatyna garaşýan adamlar munyň bilen razylaşmaýar, gaýtam Olar goh kalmagal edip häkimliginiň işgärinin üstüne gygyryp başlaýar. Adamlaryň nägililigine duçar bolan häkimlik wekili dukanyny uzaklaşýar. Ýa-ni dukana çörek getirilýär. Aradan bir sagat soň çörek söwdasy başlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun günnä gör sewitlerini, şol sanda Türkmenabatda dowam edýän çörek gutçulygy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä soňky günlerde çörek şäheriň hususy dukanlarynyň söwda tekçelerinden ýitirim boldy. Bazarlarda çöregiň bahasy 12-15 manada çykdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenabatda şäher boýunça 6 sany çörek sehi bar. Her çörek sehiniň gapdalyna çörek dukany bar. Adamlar bu çörek dukanlarynyň öňünde ýer şäher bilen nobata durup başlaýar.
Bu dukanlara haçan barsaň 30 töwerege adam nobata durandyr. Her iki tagatdan bir gezek tamdyrdan çörek çykýar. Çörek taýýar bolanda nobata garaşan adamlaryň sany 2-se dagy köpelýär.
Dip bir yerli yaşayıcı Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi.
Çörek pesten çıkıp heniz dukana geçirilmeyen ka novat köpelip başlayar.
Dip ol sözünün üstünü yetirdi. Habarçımızın maglumatlarına göre yoldunu geçip barayan avto uloğlarının sürücüleri hem uloğlarını saklayıp çörek novatına hoşluyarlar. Birinci tapkırda çörek yetmedik adamlar çörekün ikinci tapkırına karaşyar. Bu aralıkta habarçımız hususu sevdada uğunun bir haltasının bakasının 700 manattan geçenliğini habar veriyar. Dengeştirmek üçün aydılsa Türkmenistan'a ilatın ağzı paylarına koşulup berilen subsidiyelenen unun 1 kilogramı devletin kesgitlen nırhında 1 manattan bakalan yardı.
Devlet kanında her adama 2 Türkmen çörögü ve 2 buhanka satılyar.
Dip yerli yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Desine çörök kutoryar. Dip ol sözünü koştu. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä çörek tamdyrdan çykan wagty mysyjak bolýar, tagamly bolýar. Ýöne aradan 5 sagat töwereg soň çörek tagamsyz ýemi töwrülýär. Habarçymyz ilaty satylýan çörögiň garawundan bişirilýändigini habar berýär. Bazarlarda 12-15 manatdan satylýan çörek köprünç garawundan bişirilýär. Şeýlede yerli ýaşaýjylar onuň içine hamir çeşirjisiniň goşulýanlygyny, bu çöreklerin daşyndan uly görünýändigini, ýöne olaryň doýumlygynyň pesdigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä etraplar we Türkmenabat şäherinde mundan ozal ýüzlerçe adam öý tamdyrlaryna çörek pişirip olary hususy dukanlara yerlemek arkaly günü gödören aýlaýan ekeni. Ýöne un utçylygy hususy çörek töwdegärleri üçin hem amatsyzlyk döretdi.
700 manatdan un satyn alyp ondan tamdyr çörögini pişirip satmanyň pidaty ýok. Hiç kim tamdyrda çörek pişirip satanok şol sebäpden hususy dukanlarda çörek satuwdan aýryldy.
Dip yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne her niçikde bolsa bazarlarda hususy çörek töwdasy dowam Medyar Azatlygyň habarçysy un gutçylygy we gymmatçylygy sebäpli sewitdäki hususy çörek sehlerinin hem öz işlerini wagtlaýyn togtadanlyklaryny habar berdi.
Çörek diňe döwlet dukanlarynda satylýar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Mundan ozal Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nomatlary gizlemek maksady bilen ýemi tönümlerinin hojalyklara eltilip berilmegi ýaly tejribeleri durmuşa geçiripdi. Döwlet plan borşnamasy boýunça ýüzlerçe müň hektar meýdanyny buğday ýetirip ýetişdirýän Türkmenistanyň dowam edýän iqtisady krizisiň fonunda soňky bir näçe ýyl bäri welaýatlarda we paýtagtda irgiderli çörek we un gutçylygy, gymmatçylygy emele gelýär. Un gutçylygy ýurdun beýlek sewitlerini hem duýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda paýtagt Aşgabatda hem 30-dan gowrak kärhananyň çörek we çörek önümlerini bişirmegi bet edendigini habar berdi. Hususy kärhanalarda işleýän adamlar bu ýagdaýa un gutçylygynyň we unyň bahasynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda Ýewrazia Iqtisady Birleşiginiň 24-nji sentýabrda çap edilen import-export hasabatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda Türkmenistan Birleşigi agza ýurtlardan 23,752 tonna buğday satyn alypdyr. Birleşigiň ýylyň 1-nji ýarmyna Kazakstan'a Türkmenistan'a eksport eden buğdayının umum mesbörünün 97 götürümünü Kazakstan'a öndürülen buğday, 3 götürümünü Rusya'da öndürülen buğday emele getiriyar. Türkmenistan yanvar iyul ayları aralığında Kazakstan'dan 23.040 tonu tuğraklarına buğday import ediptir. Rusya'dan 712.15 tonu tuğraklarına galla satın alıptır. 18. Akçavr'da Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim gurdun döşlükte Aşgabat'taki bir hususi çörek ve çörek önümler kerhanasının vekili unutçılığına unun import bahasının yokorlanmağının sebep bolanlygyny gurrun berdi. Eurasia iqtisady bileleşiginiň hasabaty bu maglumaty tasdiqleýän ýaly. Hasabata görä 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistanyň bileleşigi agda ýurtlardan import eden buğdaýynyň bahasy geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 57.13 götürüm ýokurlanypdyr. Türkmenistan esasan Gazagystandan we Russiýadan gally önümlerini import edýär. Galy berse de türkmen häkimetleri bu ýylyň gally mögsümünde ýurdun buğday meýdanlarından 1.400.000 tonna gally hasylynyň ýygnalanlygyny ulan etdi. Bu aralykda Biznes Türkmenistan neşrine görä 14-nji oktýabrda Türkmenistanyň bir yerli logistika kompaniýasy BMG-nyň bütün dünýä azyk meýnnamasynyň Türkiýeden Awganystana iberen 3.500 tonna ununy Türkmenistanyň çägünden Awganystanyň Turgundy demir ýol stansiýasyna eltip beripdir.